Da li vam je poznata žena sa slike? Žena koja je preživela oba balkanska i oba svetska rata. Žena sa dve diplome, od koja je jedna doktorska. Žena koja je svoj život posvetila bolnici i spašavanje ljudskih života. Prva žena iz Leskovačkog kraja koja je završila fakultet u Ženevi davne 1919. godine, samo godinu dana pre otvaranja prvog medicinskog fakulteta u Srbiji. Ona je zapravo nenagrađena heroina grada Leskovca. Leposava Miljković-Vitanović, prva lekarka u Leskovačkoj bolnici početkom prošlog veka. Iza sebe je ostavila brojne potomke. Njeni potomci s ponosom čuvaju vek staru diplomu ove izuzetne žene, ali i brojne uspomene na njen požrtvovan i nesebičan život. U porodici koja je znala da ćerku treba pustiti da leti, čuvši za ovu hrabru ženu, uputili smo se do Leposavine unuke Marije Jugović, koja je rođena godinu dana nakon njene smrti, a sve ono što zna o njenoj baki, pričala joj je njena majka sa velikim ponosom i oduševljenjem. Leposavine diplome, sertifikati i slike prenose se generacijski i čuvaju od zaborava u porodičnoj kući Jugovića. A ovi, sada već požuteli papiri, govore i o istoriji Srbije, kroz porodicu koja je rušila sve barijere kako bi školovali ćerku, o surovom vremenu, ali i razvitku srpskog društva nakon višegodinje patnje naroda i rušenja naše države. U vreme kada je Leposlava rođena, 2. jula 1882, ženska deca se nisu mnogo školovala u Srbiji, ali ona je bila izuzetak. Volela je da uči i, zahvaljujući podršci koju su joj neizmerno pružali roditelji, završila je osnovnu školu u Leskovcu, a potom i nižu gimnaziju. 6. razred gimnazije završila je u Kragujevcu, jer je gimnazija u Leskovcu tada bila zatvorena na nekoliko godina. Nakon toga završila je devojačku gimnaziju u Sofiji 1905. godine. Takođe je u Sofiji završila istorijsko-filozofski fakultet i stekla zvanje profesora istorije i geografije 1911. godine. Početak misije. Ranjeni vojnici umesto školskih klupa. Leposava se nakon studija vratila u rodni Leskovac sa namerom da se zaposli, ali su ubrzo počeli prvi i drugi Balkanski rat i ona se posvetila humanitarnom radu, u okviru jedne od humanitarnih organizacija koje su u tom periodu izuzetno organizovano radile u spašavanju života u ratnim uslovima. Priča sa ponosom Leposavina unuka Marija Jugović. I od tog trenutka Leposava je osjetila svoj životni put i poziv da pomaže ljudima i postane lekar. Nakon završetka rata, ova neustrašiva žena je zajedno sa svojom majkom Aleksandrom krenula u Ženevu kako bi upisala medicinu. 24. oktobra 1914. godine, nakon čega se njena majka vratila u Srbiju. Da bi je upisala na skupi strani fakultet, majka Aleksandra je pre polaska u Ženevu prodala svoj miraz. Miraz se tada čuvao, bio svetinja, ali majka nije žalila za njim. Sledila je želju svoje kćeri. Studentkinja iz Srbije, doktor medicine u Švajcarskoj. Leposava je kao odličan student bila prvo stipendista Univerziteta u Ženevi, a potom stipendista Ministarstva prosvete Kraljevine Srbije za Švajcarsku. Deo novčane pomoći dobijala je iz Srpskog fonda za pomoć, koji je osnovala Amerikanka Mabel Grujić, rođena Dunlop, koja je bila udata za srpskog diplomatu Slavka Grujića. Odbranila je doktorsku tezu. De la pneumonie prolongée à type fébrile, intermittent et chez l'enfant, produžena upala pluća sa intermitetnim febrilnim stanjem kod dece. Iako je u to vreme za srpski napaćeni narod, koji se žrtvovao radi oslobođenja svoje zemlje i za život budućih pokoljenja, Leposava se, uprkos ponuđenom poslu u Ženevi, nakon 5 godina studiranja, 30. jula 1919. godine, ponovo vratila u svoj rodni grad kako bi spašavala i lečila svoj narod. Bila je veliki lokal patriota i rodoljub, dodaje Marija. Nakon povratka, zaposlila se u Leskovačkoj bolnici kao lekar opšte prakse, na internom odeljenju, radeći sa tadašnjim upravnikom bolnice, doktorom Spirom Nikolićem. U to vreme bolnica je bila mala i u njoj su radili samo 2 lekara. Od Leskovca do Velesa i nazad. Lekarska odiseja. U opštoj bolnici Leskovac radila je 2 godine, nakon čega je na predlog ministarstva nadzornog zdravlja prvo postavljena za sekundarnog lekara okružne bolnice u Prištini, a ubrzo za sekundarnog lekara okružne bolnice u Novom Pazaru. Zatim je postavljena za lekara štavičkog sreza i bolnice u Sjenici. Godine 1930. premestili su je u Preševo, a iste godine postavljena je za sekundarnog lekara u Velesu, gde je radila narednih 5 godina do 1936. godine. Priča sa ponosom Marija.